Cik nopietni var uztvert tā saukto trekno gadu spožāko zvaigžņu atgriešanos, to šorīt jautāšu politologam Ivarem Iebam, ko esmu sazvanījis šajā brīdī. Labrīt!
Labrīt!
Pirmais, ko gribas dzirdēt no jums, ir vērtējums, vai tauta noticēs. Nu, šobrīd reakcija, nu, patiešām, nu, nav ko daudz tur apcerēt un domāt. Paskatāmies internetā, tautas reakcija ir spilgta, lai gan internets, kā zināms, nav nekāda instances, patiesības pēdējā instance. Kāds ir jūsu komentārs šajā gadījumā?
Es domāju, ka, ja runājam par noticēšanu, vajadzētu īsti saprast noticēt kam, jo ir skaidrs, ka tie, protams, ir Latvijas politikā pazīstami cilvēki, viņu iepriekšējā darbība, nu tā teikt, ir tikusi vērtēt dažādi, bet neviens no viņiem nav par kaut ko tiesāts vai izdarījis kaut ko tādu kādēļ, lai viņš nevarētu parādīties atkal uz politiskās skatuves un piedāvāt sevi, kā, nu, tādēļ turpināt savu politisko karjeru. Cits jautājums ir, nu, kas ir tas vēstījums, ar ko viņi nāk, kas ir tas uzstādījums, ar ko viņi tur būs labāk, es nezinu, par vienotību, par Latvijas attīstības projektu. Tur,
nu, tas pirmais, kas jau ir izskanējis, viņi ir teikuši, ka, nu, šobrīd nenotiek valstī nekāda attīstība, tāda mīņāšanās uz vietas un piedāvā, Kalvītis piedāvā tādu izaugsmi, kāda bija viņa iepriekšējā valdīšanas laikā.
Nu, man liekas, ka tur kaut kas tomēr mazliet viņa tajā visā pietrūkst. Es domāju, ka tas viss ir tomēr aizsācies ar vienu konkrētu cilvēku, un tas ir Ainārs Šlesers. Un Ainārs Šlesers, nu, vienmēr ir bijis ļoti enerģisks cilvēks, kas ir spējis pieņēma dažādas sakāves un nenokārda galvu, un tajā ziņā patīk mums viņš vai nē, bet jāsaka, nu, tas ir patiešām šajā ziņā ļoti neatlaidīgs cilvēks, un ap viņu tas viss notiek, un ar to viņš virzās uz priekšu, bet tas vēstījums, no ar ko tad tieši viņi nāk, ir šobrīd patiešām mazliet viņa grūti saprotams, tā ka, nu, turklāt viena no lielām problēmām šai topošajai politiskajai platformai varētu būt laika trūkums, jo īstenībā šobrīd ir jau jūlijas sākums jau mums deguna galā. Tas nozīmē to, ka jau tuvākajā laikā mums vajadzēs iesniegt sarakstus nākamajām vēlēšanām uz oktobru un tā tālāk. Vai pa šo īso laiku patiešām šai te, nu, veco politikas smagsvaru veidotajai platformai izdosies, nu, iesaisties vēlētāju apziņā tā, lai viņi pa viņu būtu gatavi balsot, tas man liekas ir diezgan liels jautājums. Jo mēs redzam, ka veseli vietni šiem jaunajiem projektiem ir jau sākus strādāt diezgan ilgu laiku atpakaļ, un arī tur tie rezultāti nav nekādi spožie, tur, piemēram, tur Repskunga iniciatīvas un tā tālāk un tā tālāk. Nu, dažus mēnešus pirms vēlēšanām tas ir risks, tas ir riskanti, nepārprotam.
Sakiet, vai tīri cilvēcīgi politikā ir bijuši tādi gadījumi, kad, nu, cilvēks ir atrauc no realitātes, par ko šobrīd runā arī tauta, ka šie politiķi varbūt nesaprot, ka nu, nebūtu viņiem jāatgriežas Latvijas politikā? Vai tādi gadījumi, kaut kādi konkrēti piemēri ir bijuši, ka kāds izbijis liels politiķis mēģina atgriezties, bet, nu, nekādīgi nesanāk?
Nu, mums jau tā cirkulācija ir bijusi diezgan ierasta lieta. Mēs zinām, ka, nu, Andris Šķēle klasiski ir vairākas reizes parādījies uz skatuves no jauna. Nu, ir vesela virkne arī ar citiem politiķiem gal galā. Nu, tur, nezinu, sāksim ar to pašu Ainārs Repši, kurš šobrīd jau trešo reizi parādās uz politiskās skatuves. Tā atgriešanās pēc kaut kāda mirkļa nav nekas neierasts. Cits jautājums, protams, ka šī kompānija, protams, ir visnotaļ kolorīta, tajā ziņā, ka, nu, tur ir vesela virkne cilvēkiem, kas pirms tam ir bijuši diezgan atšķirīgos politiskos spēkos, vai ne, nu, tur tā kā Jurkāns no vienas puses un Straume, no otras puses Šlesers, vai ne, ka, nu, kaut galā, nu, tur, ka viņi tagad visi ir kopā un tagad, nu, pārstāv tādu veterānu komandu, vai ne, kā, tajā ziņā tas nav nekas neierasts. Un nevajadzētu aizmirst arī to, ka, nu, Latvijas politikā vispār tas cilvēka resurss ir diezgan noplicināts tajā ziņā, ka jauni cilvēki, tie, kas ir tie no tām degošajām acīm, kas tagad, nu, tā teikt, varētu kaut ko ļoti labi darīt un strādāt, jau nemaz tik ļoti neraujās tajā politikā. Tā ir viena no lietām. Tajā ziņā, ka, nu, tā nav īpaši pievilcīga karjera Latvijā, un par to mums visiem ir jādomā. Un, nu, uz tā fona, protams, nu, sev piesaka, iespējams, nu, jau piedzīvojušāki, padzīvojušāki politiķi. Tur neko nevar iesākt. Nu, tā tas ir. Bet vēlreiz, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Tas, kurš lems par šī pasākuma dzīvotspēju, patiešām būs oktobrī vēlētājs. Tas, kas attiecas uz mūsu šī brīža vērtējumiem, vai viņi varētu vai nevarētu iekļūt, nu, diez ko cerīgi tas viss neizskatās, bet šiem cilvēkiem ir konstitucionāla tiesības mēģināt.
Tādas viņam nevar liekt, protams. Bet par dzīvotspēju runājot, ja, piemēram, nu, notiek tāda situācija un šis politiskais spēks iekļūst Saeimā, cik var prognozēt viņiem tādu noturīgu šo savienību? Jo, nu, kā jūs arī minējāt, nu, kardināli pretējas puses, ja mēs paskatītos pirms daudziem gadiem, Straume un Jurkāns un arī pārējie, nu, viņi ir ļoti iepriekš bijuši ļoti atšķirīgi savos politiskajos uzskatos un darbībās. Cik ilgi var noturēties kopā šāda kombinācija?
Es domāju, ka šīs no tālākās dzīvotspējas garants ir jau mans pieminētais Ainārs Šlesers. Jo neaizmirsīsim to, ka arī 2010. Gada tā partija ar nosaukumu par Labu Latviju vai Apvienību, jau arī, nu, kaut arī tur bija pietiekoši daudz visādi krāšņi tēli, un tur bija arī Andris Čēle klātesošs un tā tālāk, jau pamatā turējās uz Aināru Šleseru. Un no tāda viedokļa raugoties, es nezinu, vai tas ir labi vai tas ir slikti, bet visiem tiem, kas 2011. Gadā tur ar to lielo oligarhu triumfu, anti-oligarhu triumfu bija iedomājušies, ka viņi šos cilvēkus ir kaut kā pilnībā izmetuši no spēles un ka viņi tagad visu atlikušo mūžu sēdēs kaut kur kaktiņā un raudās un vairāk nekad. Nu, nebūs tā, nē, nu, Šlesers ir, viņš var, protams, patīk vai nepatīk, bet viņš tajā ziņā ir buldozers, kas atgriežas.
Jā, liels paldies par sarunu.